seuraavat kisat olivat sitten Brasiliassa 1950, että sodan takia arvokisoissa oli peräti 12 vuoden tauko. Eli oliko sillä välillä kumminkin pelattu jotakin maaotteluita?
Sotavuosina jalkapalloa yritettiin pelata, jos vain mahdollista oli. Tietenkään mitään turnauksia ei pystytty järjestämään, mutta maat pelasivat harjoitusotteluita, ystävyysotteluita sen mukaan, miten mahdollista oli, miten esimerkiksi saatiin pelaajia rintamalta. Moni pelaajahan joutui tietysti sotaan. Ja kentillä nähtiin sitten tietysti liittolaisten keskinäisiä otteluita, että tietenkään vihollismaat eivät voineet jalkapallossa kohdata, mutta esimerkiksi Saksa pelasi omia liittolaisia vastaan suhteellisen säännöllisesti, ja sitten tietysti puolueettomat maat, Ruotsi ja Sveitsi, pystyivät pelaamaan melko säännöllisesti maaotteluita.
Oliko taso jollakin tavalla heikentynyt, kun sota oli vienyt paljon pelaajia?
Sodan jälkeen tietysti sodasta pahiten kärsineet maat olivat luonnollisesti vähän takamatkalla, ja sitten vastaavasti sodasta suhteellisen vähällä selviytyneet maat, esimerkiksi Ruotsi, eli 50-luvulla tietynlaista kultakauttaan, koska heitä sota ei ollut sillä tavalla häirinnyt, niin he olivat sitten 50-luvun alkuvuosina vahva eurooppalainen jalkapallomaa. Ja tietysti Etelä-Amerikassa oli pystytty pelaamaan säännöllisesti, niin sieltä tuli sitten myös kovia tekijöitä 50-luvun mittaan. Mutta yleisesti turnauksen lähdettäessä näkyi poliittinen tilanne myös sikäli, että esimerkiksi Neuvostoliitto ei halunnut osallistua, ja he sitten kielsivät näiden satelliittivaltioiden osallistumisen, ja sen myötä moni merkittävä maa sitten joutui jäämään pois. Esimerkiksi Unkari olisi ollut erittäin vahva mestariehdokas, mutta he eivät voineet osallistua. Ja samaten kun koko itäblokki joutui jäämään pois, niin totta kai Euroopan taso oli kärsinyt. Sitten Saksa oli luonnollisesti suljettu kansainvälisen toiminnan ulkopuolelle. He eivät saaneet osallistua jalkapallotoimintaan. Ja Italia oli kärsinyt sitten vuoden 1949 Torinon joukkueen lentoturmasta. He olivat menettäneet käytännössä puoli maajoukkuetta. Eikä Italiallakaan sitten sen takia ollut parasta mahdollista joukkuetta lähettää Brasiliaan.
No, Englanti oli kumminkin sentään tällä kertaa, ensimmäistä kertaa mukana. Minkälaisella asenteella he lähtivät peleihin?
Englanti vihdoin viimein katsoi, että nyt on sopiva aika osallistua mukaan. Ja Englanti tietysti ainakin omasta mielestään oli edelleen se joukkue, mihin kaikkia muita piti verrata. Mutta varmasti he olivat tosissaan mukana, mutta se valmistautuminen ei varmasti ollut ihan sellaista, että he pelasivat muun muassa Pohjois-Amerikassa harjoitus- ja ystävyysotteluja vielä juuri ennen kisoja ja osittain myös kisojen aikana. Osa pelaajista oli erillisellä kiertueella. Ja Englanti taisi vähän yllättyä kisoista, että Englannin turnaushan muistetaan tästä sokeraavasta tappiosta Yhdysvalloille, jonka ei pitänyt missään muodossa olla mahdollinen. Englantilaiset olettivat, että he voittaisivat ottelun mennen tullen, ja sitten kun sinä päivänä kaikki mahdollinen meni pieleen, niin tuloksena oli yllättävän 0-1 tappio. Ja loppujen lopuksi Englanti sai sitten lähteä kotiin jo alkulohkojen jälkeen, että tämä oli jalkapallon kotimaalle melkoinen shokki.
No miksi kisat olivat Brasiliassa?
Kisat oli käytännössä pakko myöntää Etelä-Amerikkaan, koska Eurooppa oli raunioina. Ei olisi helposti löytynyt sopivaa järjestäjämaata, ja toinen syy on tietysti se, että oli Etelä-Amerikan vuoro, koska oli jo pelattu kaksi edellistä turnausta Euroopassa. Brasilia halusi myös osoittaa omaa kehittymistään maana, jolloin MM-kisat tarjoaa tietysti suuren näyttöpaikan maailmalle osoittaa, että miten maalla menee. Ja Brasilia oli nousemassa koko ajan entistä merkittävämmäksi maaksi jalkapallossa.
No, Brasiliassa rakennettiin tämä legendaarinen Maracanã-stadion jo silloin, että minkälainen urakka se oikein oli?
Se oli siihen aikaan maailman suurin stadion, ja se oli yksi tällainen näyte Brasilian kehittymisestä. He halusivat rakentaa maailman suurimman stadionin, ja se oli todella valtava urakka, ja se oli niin valtava urakka, että kisojen alkuun mennessä sitä ei oltu saatu edes täysin valmiiksi. Että siellä oli vielä hiukan jotain tekemättä, mutta joka tapauksessa niin kisat pystyttiin sitten silläkin stadionilla viemään läpi.
No, Brasilian kisoja varten tämä pelisysteemi oli uusittu, että millä tavalla?
Nyt haluttiin päästä eroon tästä 30-luvun cup-järjestelmästä, jonka ongelma oli se, että jos hävisi ensimmäisen ottelun, niin kisat oli sitten pelattu. Ja eikä ollut kauheasti järkeä siinä, että tehtiin taas vaivalloinen matka Atlantin toiselle puolelle, ja sitten jos olisi ensimmäinen ottelu hävitty, niin olisi saanut lähteä saman tien takaisin kotiin. Haluttiin enemmän pelejä, ja sitä kautta tietysti myös saatiin lisää tuloja otteluista, eli se oli myös järjestäjille taloudellisesti kannattava päätös. Ja sitten ainoan kerran pelattiin tällainen loppusarja, eli turnauksessa ei ollut loppuottelua ollenkaan, vaan jokaisen alkulohkon voittaja eteni 4 joukkueen loppusarjaan, jossa sitten kaikki pelasivat kaikkia vastaan, ja siitä eniten pisteitä kerännyt sitten kruunattiin mestariksi. Kävi tietysti sillä tavalla sopivasti, että viimeiseen otteluun Brasilia ja Uruguay olivat mestaruudessa vielä kiinni, eli siitä voi periaatteessa puhua loppuotteluna.
Niin, no mitenkäs siinä oikein kävi, että
Brasilialla oli kisojen suurimmat paineet. Brasilia oli oikeastaan ylivoimainen mestarisuosikki. Se oli koko kansan vaatimus, että Brasilia voittaa ensimmäisen mestaruutensa, ja tähän ratkaisevaan otteluun lähdettäessä Brasilialle riitti tasapeli viimeisestä ottelusta. Uruguay ei siihen mennessä ollut esiintynyt mitenkään erityisen vakuuttavasti, toisin kuin Brasilia, joka oli loppusarjassa murskannut Espanjan 6-1 ja Ruotsin 7-1. Mutta sitten nämä paineet ja tällainen yleisön ja median luoma myllerys siinä ottelun ympärillä, kun Brasilian pelaajia jo etukäteen onniteltiin mestaruudesta, niin ilmeisesti olivat sitten vähän liikaa, ja Uruguay paineettomana pääsi sitten yllättämään. Ja Brasilia meni ottelussa 1-0 johtoon, mutta Uruguay osasi sitten käsitellä tämän tilanteen taitavasti. Ensin se tasoittivat ottelun 1-1, ja sitten 11 minuuttia ennen loppua Uruguay vastasi yhdestä urheiluhistorian suurimmista ihmeistä, kun he onnistuivat tekemään 2-1 voittomaalin ja veivät sitten toisen maailmanmestaruutensa.
Maracanã stadion hiljentyi, vai mitä tapahtui oikein?
Kyllä, tästä on uruguaylainen kirjailija Eduardo Galeano on kuvailut, että stadionilla oli korvia huumaava hiljaisuus. Eli se oli Brasilialle suuri shokki, että mestaruutta ei tullutkaan. Siitä aiheutui melkoinen maan suru. Tätä tapahtumaa on Brasiliassa verrattu jopa Hiroshiman atomipommiin. Kesti pitkään ennen kuin Brasilia pääsi tästä tappiosta yli. Et he eivät pelanneet esimerkiksi 2 vuoteen yhtään maaottelua. Heidän piti muun muassa paidan värit vaihtaa, koska tämä vanha valkoinen paita, siitä tuli epäonnen symboli. Ja sen takia Brasilia nykyään pelaa keltaisissa paidoissa, koska he halusivat muun muassa tällä tavalla ohittaa tämän suuren kansallisen tragediansa.